arazoa ez baita xenofobia. Hegoafrikan zenbait martxa deituta daude gaurko, papergabei herrialdetik alde egin dezatela eskatzeko. Auzo pobreetakoek elkartasuna adierazi diete etorkinei eta krisi hori bera ekoiztea leporatu agintariei. Hegoafrikako gobernuak 600,22 milioi euro inguru jarri berri ditu gaur herrialdean papergabeen kontra deitutako manifestazioetan bortxakeria eragozteko. Baina egin behar hori ez dute bete orain arte etorkinek etxean eta lantokietan jasan dituzten eraso basatien aurrean. Hori batetik. Bestetik, zalantzan jartzeko modukoa da prebentzio lanik egin ote duen xenofobiaren eraginkortasunaren azkunde biralaren aurka. Gizarteko talde zaurgarriak aitzakia gisa erabili dituzte benetako erronkei aurre egin beharrez izateko esan du S.Buzikodek Txabola auzoetako bizilagunen mugimenduko buruak. Haren iritziz, hauteskunde garaia bortxakeria garaia izaten da eta hor kokatzen du xenofobiaren sustapenak berriz izan duen gorakada, baita horri ezkutuan emandako laguntza ere. Herritarrak etxita daude gazten langabezia 60%-era iritsi delako, petrolioa garestitzearen ondorioz janaria ere garestitzen ari delako, eta horrek pobrezia hedatu duelako. Baina etorkinen krisi hau ez da sortu langile klasea eta pobreak etxita daudelako. Jakina da eskaera zilegiak dituztela. Baina krisia maila politiko oso gorenean landu, kudeatu eta ekoiztu dute nabarmendu du. Haren ustez, poliziak orain arte laguntza eta erraztasunak eman dizkio papergabeen aurkako kanpainari soilik arrazoi bategatik. Hegoafrikan hainbeste papergabe metatu izanaren erantzukizunari ies egiteko. Kanporatutako hainbat etorkin eta asilo eskatzailek emandako lekukotzen arabera zaintzaile deitutako erasotzaileek ez dute dokumenturik ere eskatzen. Izan ere, elukete jakingo zeintzuk diren balio duten dokumentuak zeintzuk faltsuak hau da, dokumentu hon eta legalak dituztenek ere jasaten dute sakoneko mehatxua azpimarratu du Txaboletako bizilagunen mugimenduak. Abalali Basemiondolo du izena mugimendu horrek eta 20 urte daramatza lanean Durbango eta beste hiri batzuetako auzo pobreenetan etxola etxeak eta bizilagunen eskubideak babesteko indarra batzeko ahaleginean. Baita horren inguruko kontzientzia pizten ere. March and March elkartearen migrazio politikak gogortzeko deiek ez dute arrakastarik izan auzo horietan. Lehenik eta behin, atzerrian jaiotako auzoko lagunak babestu egiten dituzte eta xenofobiaren aurka duten jarrera irmoa publikoki adierazi dute. Gu ere pobreak gara. Ulertzen ditugu samina eta frustrazioa, ulertzen dugu pobrezia, baina ez dugu sinisten pobrezia beste afrikar pobre batek sortzen duenik, ez kara horren ergelak. Argitu du S.Buzikodek. Dudula operazioa alderdi xenofoboak etorkinei osasun zentroetara joatea debekatu nahi izan zienean abalalitarrak erasotzaileekin hitz egiten saiatu ziren. Haien haserrea, euren haserrea ere bazela esan zieten, baina haien haserreak norabide okerra zuela eta pobreak eta langile klasea batzea proposatu benetako erronkei aurre egiteko indarrak batzeko. Hala ere, Dudula operazioaren ondoren martxan martx loratu da eta haientzat lehen errudunak gizarteko talderik ahulenak izan dira berriro. Horregatik susmatzen dute Zikodek eta ustelkeriaren, pobreziaren eta desberdinkeria sozialen aurkako benetako borroka saihesteko asmoz jokatu izan dutela xenofobiaren ezkutuko bultzatzaileek. Beste susmo izugarri bat ere aipatu du Zikodek. Hirugarren indar bat ere egon liteke atzean, imperialistak, kapital zuri monopolistak, Hegoafrikan gerra zibila eragin nahi dutenak. Amore emanda. Milaka papergabe itzuli dira jaioterrira azken asteetan batez ere Malawikoak, baina askoz ere gehiago dira amore emanda euren bizileku eta jardueretatik irten eta jaioterrira itzultzeko autua egin dutenak. Beldurragatik jakina eta oraindik aterpeetan zain daudenak. Baita herri eta hirietako auzoetan oraindik ezkutatuta daudenak ere. Tentsio handikoa eta aldakorra izan da egoera azken egunetan. Martxan martxek gobernuaren aurka protesta egitea du lehentasuna orain gaurko mobilizazioei begira, baina etorkinen bizitzaren aurkako jazarpena erabili izan dute orain arte euren eraginkortasuna indartzeko. Etorkinak etengabe mehatxupean daudela dio Txabola auzoen mugimenduen buruak. Emakume eta aurrak aterpeetan pilatuta daude. Azken hiru asteetan 12 ume jaio dira halakoetan. Eta zer gertatzen da aurra eskolan badago? Aurra askok ama edo aita hegoafrikarra badu, bestea etorkina da. Orduan, zer egin behar du? Horrelako galderak egiten ditugunoi mehatxuak egiten ari zaizkigu. Etorkinei elkartasuna adierazteagatik gure herria saltzen ari garela leporatzen digute, salatu du Zikodek. Malawiko papergabe batzuk Durbango errefuxiatuentzako esparru batean ekainaren 10ean. Efe. Hala ere, Abalaliren auzoetan bizilagunen arteko harremanak baketsuak izan dira orain arte. Auzoko lagunak adiskideak dira. Batzuk elkarren artean ezkondu dira Zikodek dioenez. Hau da, arazoa ez dago komunitate pobreetan, kanpotik dator. Pobreak kanpotarrak ondoen hartzen dituztenak dira. Etorkinen aurkako mehatxuak egiten ari direnak erdiko klasekoak dira, langileen klaseko pertsona famatu batzuen bultzadaz eta eraginez mugiarazitakoak. Baina gure komunitateetan bizitza errespetatzen da oraindik adiskidetasuna dago oraindik. Abalaliko kideek badakite bizitza babesteko ardura dutela. Izan ere, Abalalik kontzientziarik ez palu egoera are okerragoa litzateke. 20 urtean egindako lanari esker eta Ubuntu filosofiaren oinarriarekin gure auzoetan ez dago xenofobiaren arriskurik mehatxua kanpotik eragiten ez bada. Hor dago koska. Gorrotoa nonbaitetik dator. Kanpoko eragin batek sortzen du eta bere eraginkortasunarekin zatiketa eta tentsioa areagotzen ditu.